Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt. Til sidst skal det ske, at folk ikke skal løfte svær mod folk. De skal ikke mere oplæres til krig. Kom, lad os vandre i Guds lys. Det var indledningen, det var den gammeltestamentlige profeti, som vi skulle begynde den her gudstjeneste med. Der er masser af håb i det der. Til sidst skal det ske. Og nu kommer jeg så med dagens tema. Timen er kommet. Der var ikke nogen, der råbte halleluja. Timen er kommet. I dag, der afslutter vi Hellig Tre Konger-tiden. I dag, der slutter vi den tid af året, begyndelsen af året, hvor temaerne alle sammen har fokus på at vise forskellige sider af Jesus. Januar, det er ret meget en mosaik, du ved. En masse forskellige små elementer. Det virker kaotisk. Og jo mere og mere, der kommer frem, jo mere og mere helhed forstår du. Og til sidst, så har du et fuldt billede af noget. Og det fulde billede, som vi går efter i januar, det er det, vi går efter resten af året også. Men på en særlig måde her i januar, det er det fulde billede af Jesus. Og i dag er så afslutningen på den tid, hvor de forskellige beretninger tegner forskellige sider af ham. Sidste søndag, der var temaet Jesus midt i livets storme, hvordan han møder os i vores kriser. Og i dag så er fokus på, at Jesus han skal æres og tilbes og ophøjes, herliggøres som verdens konge. I dag der skal vi have fokus på den Jesus, der skaber fred og forsoning. Den Jesus, der samler os på tværs af alle skel. Det mest oplagte til en fælles gudstjeneste er på tværs af alder. Eller på tværs af sociale skel. På tværs af etniske. Kulturelle. Han samler os. Det er også det, som den gammeltestamentlige beretning har fokus på. Alle folkeslag skal strømme hertil. Der er masser af håb i det her. Der er håb om, at de der konflikter, de får en ende. Vi er lige kommet ud af corona. Tillykke med, at du ikke behøver at have mundbind med, når du kommer i kirke. Tillykke med, at coronapass-appen, den måske snart kan slettes fra din phone, i hvert fald forhåbentlig i lang tid. Og så snart vi fik den, så blev mit nyhedsfeed totalt oversvømmet med andre konflikter. Christiansborg. Der er lidt konflikter derinde. Yemen. Klimakrise. Ukraine. Hedensted. Der er mange slags konflikter. Der er også konflikter på vores arbejdspladser. Ting, der optager os. Der er generationskonflikter. Det er kampen mellem boomere og zoomere. Der er social uretfærdighed. Kampen mellem de sociale grupper. Hvem skal have? Hvem må få? Hvem må vi tage fra? Der er krigene. De kommer tættere på nu. Kampe mellem nationer. Der er kulturkamp. Kampen mellem forskellige filosofier. Der er kønskampen. Kampen for, at begge køn har lige mange rettigheder. Der er frihedskampe generelt. Friheden til at tænke og tale og tro, som man vil. Friheden til at være. Der er så mange kampe. Og det virker til lige meget, hvem der vinder den næste kamp. Så fører det bare til, at en ny gruppe vil blive undertrykt. Det virker til, at befrielse af en gruppe uværligt fører til, at en anden gruppe bliver fængslet. Bliver holdt nede. Det virker til, at der er en ond cirkel på spil. En konfliktspiral. Lige meget hvad vi gør, så kommer vi ikke ud af det her hamsterhjul. De her store mekanismer, der bare bliver ved med at knuse enheden. Knuse håb. Gid det ville stoppe. Gid alle konflikterne, hver og en, stor og lille, en gang for alle, vil blive løst. Ikke? Gid, Det er den længsel, der lyser ud af Esajas teksten. Det er den længsel for, at konflikterne må stoppe. For der er et eller andet, vi savner som mennesker. Vi savner noget, der samler os. Noget, der faktisk bringer enhed. Ikke bare mellem små grupper, som så kan slås mod andre små grupper. Noget, der ender konflikten. Vi savner noget, der får os til at smide vores våben om til haveredskaber. Noget, der giver os den form for tryghed, at vi ikke længere behøver at beskytte os selv og have fokus på at sikre os. Vi savner noget, der faktisk fører os til at være en enhed, der vandrer mod et fælles mål. Og indtil nu er der ikke mange af de her konflikter, jeg har nævnt, hvor der ikke er nogen, der kommer til at stå på den anden side. Hvor det ikke bliver mennesker mod mennesker. Så her i dag, de gode nyheder til os i dag, det er sætningen, Elalithen hehora, timen er kommet. Det er tid, nu er det sket. Det er Jesus, der siger det. Hvad nu hvis det her ikke bare er et utopisk håb om verdensfred? Hvad nu hvis det er en reel mulighed? Hvad nu hvis der er en, som ikke skiller sig, som skiller sig ud, ikke fordi han vil slås for sig selv og sit eget. Han vil tage en kamp, der ikke er hans. Hvad nu hvis der er en, der kæmper, bare for at tiltrække os alle sammen? For at bringe heling på tværs. Orden. Liv. Som vil bringe forsoning. Og frihed. Forståelse af hinanden. Fred. Og bevar den fred. Spørgsmålene, vi går ind til gudstjenestens prædiketekst med, det er, hvem kæmper Jesus imod? Hvordan vinder han? Hvad er det, han kæmper for? Vi læser fra Johannes 12. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbe Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede disciplene, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra den time. Nej. Det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Men Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for jeres skyld, men, eller for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over den her verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed den måde, hvorpå han skulle dø. Amen. Så, alle store krigsdramaer, de har det her øjeblik i historien. Det her øjeblik, som alting faktisk bare er bygget op til. Vendepunktet. Momentum har nået sit højdepunkt, sit klimaks. Spændingen kan ikke blive mere spændt. Og så kommer råbet. Mel Gibson i Braveheart råber freedom. Så kommer råbet. Og så styrter befrielseshæren bare fremad i en rus for at ende kampen. I dag hører vi en beretning, som lige går bag om Palmesøndag. Vi er stadig i det virkelige, kosmiske drama. Kampen mellem det gode og det onde. Det endelige store slag er undervejs. Det er lige op over nu. Nu skal Guds vilje føres igennem. Nu får vi forløsningen af den her opbyggede spænding, som man har, hvis man har læst igennem Johannes lige så stille og roligt og ladt sig påvirke. Det er Palmesøndag, altså den dag, hvor Jesus meget berømt red ind i Jerusalem på et æsel og blev hyldet. Jesus er ankommet i påsken. Den del af året, hvor Jerusalems beboertal bliver femdoblet på grund af pilgrimme. Den højtid, hvor jøderne fejrer befrielsen fra slaveriet i Egypten. Gud befriede dem. Så stemningen var dengang og er stadig i dag, hvis du er i Jerusalem til påsken, ret intens. Den er ret voldsom. Det emmer af befrielsestrang, af kampgejst. Det emmer af glæde og fest, men det er også voldsomt og overvældende. Og her er Jesus blevet æret som kongen. Kongen, der rider gennem byporten, og folk er begejstrede. En befrier er kommet til byen, endelig. Er det nu, det sker? Vil han starte krigen? Vil vi blive fri nu? Og midt i det her virvar af forventninger og kampgejst, så kommer nogle grækere hen og spørger disciplinerne, om de egentlig må møde Jesus. Det tager sådan lige spændingen lidt ud. Ja, hvad? Et par grækere, altså ikke jøder, men folk, der var kommet for at tilbe Gud, de ville gerne være med til påskefesten. De havde hørt fede ting om den her kæmpe fest. De kommer og hører overhovedet ikke til, og de vil gerne møde Jesus. De går ikke til ham selv og siger hej, vi vil bare gerne lige sige hej, må vi få din autograf. De går til hans disciple. Lidt som hvis du skulle til kongelig audiens. Du går ikke direkte op til Amalienborg og siger goddag, jeg vil gerne sige hej til dronningen. Du spørger pænt de rigtige folk. Du går den rigtige vej for at komme til audiensen. Må vi se Jesus? Da Jesus hører det, så stopper han. Han stopper op. For det er et tegn for ham. Hvad er der lige sket? Er det ikke typisk, at folk gerne vil møde ham? Jo, men ikke uden agenda. Det er altid noget med en helbredelse. Eller et rigtig vigtigt spørgsmål. Nej, vi vil bare gerne lige se dig. Vi vil gerne lige møde dig. Jesus, han indser og siger, min time er kommet. Da hans mor fik ham til at lave vand til vin tilbage i Kana i kapitel 2, vers 4, der sagde han, kvinde, gå væk. Min time er ikke kommet. Lidt hårdt tale til sin mor. Han sagde, nej tak, det er ikke endnu. Nu er timen. Hans popularitet har nået sit højeste. Han bliver ikke mere populær på den her side af korset. Han har nået toppen af sin indflydelse, sin magt, sin berømmelse. Folk kommer fra Grækenland for at sige hej. Han tiltrækker nu folk fra andre folkeslag. Han drager dem til sig. Så nu står han over for et valg. Og derfor udbryder han fortvivlet. Min time er kommet. Nu er det tiden til, at jeg skal herliggøres. Fortvivlet. Nu sker det, som Jesus er kommet til verden for. For et menneske, der længes efter frihed, for eksempel hans disciple, så når han siger, nu er min time kommet, det er frihedsråbet. Det er startsignalet. Så nu kom det. Nu skal vi i gang. Nu skal de skide romere sparkes ud. Nu skal vi have vores land igen. Nu skal vi have vores frihed. Alt det, vi længes efter. Konflikten, der skal løses og vindes. Det er nu. Så disciplene stopper også op for det, Jesus siger. Fortæller dem, at nu er det tid. Nogle af disciplene så sig faktisk som soldater i hans frihedshær. De havde den selvforståelse, de havde våbne med. Nu starter krigen. Men Jesus er ikke interesseret i at starte en guerillakrig. mod romerne eller nogen andre. Så Jesus fortsætter. Han fortsætter ved at sige noget mere. For hvem kæmper han egentlig mod? Kæmper han mod romerne? Nej. Det er ikke en politisk modstander. Kæmper han mod farisæerne, som ikke kunne finde ud af, hvem Gud var? Nej. Kæmper han mod dem, som har en helt forkert ideologi, som har en helt forkert tanke om, hvad et menneske er, hvad verden er, hvad formålet med livet er? Nej. Og fordi han ikke kæmper mod nogen mennesker, så kan han vinde, uden at nogen taber. Uden nogen behøver tabe. Fordi han ikke kæmper mod mennesker, kan han vinde, uden at nogen andre vil blive undertrykt. For han kæmper ikke mod kød og blod. Selvom det er mennesker, der dræber ham. Han kæmper ikke mod politiske, eller ideologiske, eller religiøse institutioner, selvom de tager fejl og gør skade. Det er alt sammen bare symptomer på en meget dybere konflikt, en afgrundsdyb adskillelse mellem os. Så lige der i påsken, der kæmper han mod hvem? Han kæmper mod de kaosmagter, som fører verden mod afgrunden, som fodrer den her uendelige volds- og konfliktspiral. Og kampen begynder nu. Det siger han. Hvordan vinder Jesus den her kamp? Men noget, der virker som nederlag. Vedkornet, der ryger i jorden, er hans billede. Så nu sættes det afgørende slag ind, og det afgørende slag er, at Jesus, ligesom når vi sår ved, ryger i jorden. Ligesom såkorn, der lægges i jorden og bliver nedbrudt, skal Jesus nedbrydes. Ligesom såkornene, der når de bliver nedbrudt, frigiver deres energi og skaber nyt liv i form af en ny plante, der giver flere korn. Sådan skal Jesus nedbrydes for at frigive sin energi, sin guddommelige energi, og derved skabe liv. Nu vil Jesus bekæmpe alt, hvad der er galt med vores verden endegyldigt. Men det vil ikke ligne en sejr. Det vil ligne en fiasko. Endnu en, der lovede mere, end han kunne holde. Fuldstændig som det virker lidt åndssvagt, hvis du gerne vil have mere liv og grave organisk materiale ned i jorden og lade det nedbryde, så ligner det ikke en vej til liv, det han har gang i. Og det kommer ham ikke let. Det er ikke nemt for ham, det her. Han er ikke en stærk halvgud, der som en anden Herkules bare går sin død i mode med oprejst pande. Han er ikke en stoiker, der tager gift og indser, at det var så hans skæbne. Han er bange. Han er fortvivlet. Han er menneske. Han ved, hvad han står over for, og det fylder så meget i ham, at han er nødt til at udbryde. Skal jeg sige, far, red mig. Lad mig slippe. Og i samme ombæring, hvor han udtrykker det, har han også brug for at sige, nej, det er det her, jeg er kommet for, det er derfor, jeg er her, det er det, jeg er nået hertil for. Jeg vil ære Gud med min selvopoffrelse. Med mit offer vil jeg ære Gud. Så han er nødt til at råbe det ud. Far, herliggør dit navn. Jeg ærer dig. Det her, det er ikke en stærk Gud, der står på toppen af verden. Det er en grædende Gud, som alle kan se, er bange. Og afhængig af, hvad for en tone du hører i himlens råb mod Jesus og mod dem, der lytter til ham, der kan du vælge at høre den stærke Gud, der myndigt med mørk stemme råber, jeg vil herliggøre det. Jop, det er det, du er der for. Fortsæt. Du kan også høre en grædende, fortvivlet far, som bekræfter, som han har gjort 3 gange ifølge Johannes allerede nu, at Jesus har velbehag. Han har velbehag i ham. Det er okay. Du gør det godt. Gud svarer ham, som han gjorde ved dåben, som han gjorde på bjerget tilbage i Galilea. Han lod sig høre og bekræftede, du er min søn. Og den død, Jesus villigt går ind i, og uroligt går ind i, den han møder, den forandrer alting. Hvis vi indser det. For kimen til alle vores konflikter er væk. Al vores uro stammer fra, at vi prøver at retfærdiggøre vores liv. Al vores uro stammer fra, at vi vil være herre, at vi vil være vores egne frelsere. Og vi danner små grupper for ligesom at stå lidt stærkere, men dybest set står vi alene med den her iboende, grundlæggende forvitring af, hvad vi egentlig var ment til. Det, Jesus gør nu, betyder, at synd kan tilgives uden gengældelse. Det, Jesus gør nu, betyder, at ondskab kan standses og har en udløbsdato. Det, Jesus gør nu, betyder, at døden kan overvindes. For livet venter på den anden side. Jesus lader sit blod flyde for os. Han ofrer sig selv. Han kaster sig selv ind i maskineriet for at stoppe den her konfliktspiral. Den her helvedske tendens til, at vi bare gør livet værre og værre for hinanden. Hvem vil lytte til et menneske, som elsker dem så voldsomt? Hvem vil lade ham samle os? Så for at gøre det klart, hvem og hvad kæmper han for? Han kæmper for det, som de to grækere helt ubevidst kom til at efterspørge. Der i Jerusalem, den påske, han kæmper for at vinde vores hjerter og for at bringe os sammen. For at drage os til hinanden. Han kæmper for at samle og bringe enhed på tværs af alle tænkelige skel. Han kæmper for at stoppe konflikternes grobund. Han kæmper for, at vi ikke har mere at kæmpe for. Han kæmper for dig. Og så må du gøre op med dig selv, om det han gør her, om det han siger her, om det er værd at lade sig påvirke af. Drager det dig til ham, som han sagde, han ønskede, det skulle gøre? Fører det noget med sig? Vil du lade dig forme? Vil du være tjenende? Vil du følge ham? Det er det, som han siger til sine disciple, når han umiddelbart efter. Umiddelbart efter, at han har erklæret, at han skal dø for at bringe liv, siger, at disciplene må elske deres liv, men så vil de miste. Hvis du elsker dit eget liv så meget, hvis du elsker det liv, du kan skabe så meget, at du ikke vil overgive det til ham. At du ikke vil sige, jeg har faktisk mere tillid til dig, end jeg har til mig selv. Så vil det gå tabt, når du en dag ikke trækker vejret mere. Han inviterer os til at lade os påvirke, til at følge, og han siger, og det at følge alle valg har konsekvenser, venner. Det at følge ham har også konsekvenser. Det vil betyde, at du mister dit liv. For nogen troende helt fysisk, helt konkret, din tro på ham er vigtigere end dit liv. Du er villig til, at dit liv må ende nu og her. For andre, for de fleste, betyder det at reorganisere alt efter ham. Lad ham være vores fælles mål på tværs af alder, af køn, på tværs af sociale grupper, på tværs af etniske grænser, på tværs af det hele, sige, de her små konflikter er mindre vigtige nu. Nu samler han os, og han giver os en tillid til, at vi kan være her, uden at skulle have våben med, uden at skulle beskytte os selv. Han vil samle os, og vi kan smide vores våben om til haveredskaber. Vi kan smide dem om til at kunne tjene sådan, som det altid var meningen, vi skulle være. Gartnere og forvaltere i hans kæmpe værk. Han kæmper for at samle os. Han kæmper for at tiltrække. Er du tiltrukket? Lad os bede sammen. Herre, tak. Tak fordi, at du var villig, selvom det var svært, til at opgive dit liv. Herre, det er tid til at tilbe dig og ære dig som konge. Det er tid til, at vi herliggør dig og giver dig den plads, både i vores hjerter, men også i vores fællesskaber, i vores forståelse af virkeligheden, i vores liv. Det er tid til, at du får den plads, som du skal have. Så vil du åbne vores hjerter nu. Vil du sende din ånd til at åbne vores hjerter for dig. Inviter dig indenfor. Overgive det i vores liv, som vi selv prøver at skabe. Og sige, vi har mere tillid til dig end til andre eller os selv. Vi tror på, at du vil føre os til en varig fred. Amen.